90,5 MHz. Radio Zlatousti. Hrišćanski meridijan.
Naši zlatousti počinju još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja predstavlja crkveni dnevnik, koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske i iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, iz pomesnih crkava i ostalih verujućih zajednica. Za sredu, 12. januar 2022. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetu mučenicu Anisiju. Sveta mučenica Anisija, rođena u Solunu, od roditelja uglednih i bogatih i vaspitana u veri Hristovoj, ostarano siroči i sva se predade bogomisliju i molitvi u domu svome. Uduševljena ljubavlju Hristovom često govoraše: o lažni živote mladih, jer ili sablažnjavaš, ili se sablažnjavaš. Bolja je starost, no ah, tuga me obuzima zbog dužine vremena koja me deli od nebesnih. Potom prodade sve svoje imanje i razdade nišćima, sama življaš od truda ruku svojih. Držaše strogi post, spavaše vrlo malo i neprestano suze prolevaše na molitvi. Kada bi je san savlađivao, ona govoraše sebi: opasno je spavati kada neprijatelj moj bdi. U to vreme izdade opaki car Maksimijan proglas da svak može ubiti hrišćanina gde vidi i sretne bez suda i osude. Jednom izađe ova sveta devojka na ulicu da ide u crkvu. Tog dana beše neznabožački praznik sunca. Neki vojnik vide je krasnu u licu, pa je priđe s nečistom željom i upita je za ime. Ona se prekrsti krstom i reče mu: sluškinja sam Hristova i idem u crkvu. Kada joj drski vojnik priđe bliže, poče joj bezumno govoriti, ona ga odgurnu i pljunu mu u lice. Vojnik je udari mačem ispod revara i provode. Postrada ova sveta devica 298. godine i bi od hrišćana česno pogrebena, a od Boga u carstvu nebeskom vencem slave uvenčana. Nad njenim grobom bi podignuta crkva.
Thank you.
Evo i rubrike Vesti iz eparhije Šumadijske, u kojoj vas vodimo na svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Dimitrija u Sušici, koju je u utorak 11. januara 2022. godine na praznik svetih 14.000 mladenaca Betlejemskih služio njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. Preosvećenom vladici Jovanu sasluživali su protojerej Srđan Nešić, jerej Marko Vuksanović i đakon Saša Pavlović. Šteciraj je Vladan Stepović, dok su za pevnicom pojali Nikola Đurica, Aleksandar Miletić i Dimitrije Nikolić. Po pročitanom evanđelju od Mateja, preosvećeni vladika Jovan obratio se vernom narodu. Hristo se rodi, braćo i sestre. Rođenjem Hristovim sve je postalo novo i na nebu i na zemlji. Zato i Gospod Isus Hristos jedini mogao da kaže, gle, sve novo stvara. Zaista, ko je u Hristu, on je nov. To je obnovljen čovek i pokajnički čovek koji je Hrista primio u sebe i koji je u sebi sačinio Vitlejemsku pećinu gde se Gospod rodio. A to znači da i mi treba u svom srcu da napravimo Vitlejemsku pećinu da bi se Hristos neprestano rađao u nama. U čoveku u kome se rađa Hristos, on se obnavlja i preporađa. Postaje bolji čovek i Božiji čovek. Ima li išta bolje nego nazvati se Božijim čovekom? A kako ćemo bez Boga da se nazovemo Božijim čovekom? Samo se Bogom možemo nazvati Božijim ljudima, a da bi Bog bio u nama, mi prvenstveno treba da verujemo u njega i u Evanđelje Hristovo i u sve ono što je zapisano u Evanđelju, jer je Evanđelje naš orijentir, putokaz i pravac da ne bi zalutali od neba do zemlje. Zato imajmo Boga u sebi, tražimo Boga u sebi, gledajmo, braćo i sestre, ko je u nama, Bog ili đavo, smirenje ili gordost. Tamo gde je Bog na prvom mestu je ljubav, čovjek će iz ljubavi sve da učini za drugoga. Zato Gospod i kaže, nema veće ljubavi od ove da ko i život svoj položi za drugoga. Da li smo mi spremni da položimo bilo šta dobro za drugoga? Jeste onaj koji nije sebičan i samoživ. Bog je milostiv, Bog je ljubav. Zato mu se molimo da nas obdari darovima Božim. Bog vas blagoslovio. Na kraju svete liturgije svetim tajnama pričestio se verni narod, a po završetku preosvećeni vladika podelio je blagoslov i ikonice.
Thank you.
U rubrici Vesti iz Arhijepiskopije prenosimo vam informaciju da su odabrani stipendisti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Komisija koju su po blagoslovu njegove svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija činili njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Hvostanski gospodin Justin, koordinator dobrotvornih i misionarskih aktivnosti Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, arhimandri Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i magistar Sandra Dabić, sekretar odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u skladu sa pravilima određenim konkursom za dodelu stipendija studentima završnih godina redovnih studija, fakulteta koji su osnivači Univerziteta u Beogradu, objavljenim 22. decembra 2021. godine, uzimajući u obzir prosečne ocene i materijalno stanje 148 studenata koji su podneli predviđena dokumenta, donela je odluku da jednogodišnjim stipendijama budu nagrađeni studenti Danilo Tonić i Vasilije Stambolić sa Elektrotehničkog fakulteta, Aleksa Zubilić i Isidora Arsenović sa Medicinskog fakulteta, Stevan Stakić i Sonja Lukendić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Nikola Šurjanac i Zorana Jeptić sa Pravnog fakulteta i Teodora Stevanović i Stefan Povrenović sa Filozofskog fakulteta. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, oduševljen je uspehom studenata koji su konkurisali. Odlučio je da u ovu akciju uključi fondaciju Privrednik kojom predsedava, a koja stipendira darovite studente i učenike, tako da se broj stipendiranih sa predviđenih 5 povećao na 10.
Oh.
Balkanima. Rimska katolička crkva najoštrije je osudila uvredljivu pogrebnu povorku ispred lokalne crkve u kojoj je kovčeg bio prekriven nacističkom zastavom i ožalošćene koji su koristili nacistički pozdrav. Italijanski portal Open objavio je fotografije i videosnimke ispred crkve Svete Lucije nakon sahrane, a na njima je prikazano 20 okupljenih ljudi oko kovčega sa ispruženom desnom rukom u nacističkom pozdravu, preneo je Associated Press. Rimska katolička nadbiskupija naglasila je da ni paroh ni sveštenik koji je služio sahranu nisu znali šta se dešava na polju nakon završetka mise. Također, kako se dodaje, nacistička zastava ukrašena svastikom je užasan simbol koji je nepomirljiv sa hrišćanstvom. Ovo je ozbiljno, uvredljivo i neprihvatljivo za crkvenu zajednicu Rima i za sve ljude dobre volje u našem gradu, navodi se u saopštenju. Policija je saopštila da istražuje incident kao mogući zločin iz mržnje. Jevrejska zajednica u Rimu izrazila je ogorčenje što se takvi događaji dešavaju više od 7 decenija nakon završetka Drugog svjetskog rata i pada italijanske fašističke diktature. Neprihvatljivo je da se zastava sa kukastim krstom može i dalje prikazivati u javnosti u današnje vrijeme, posebno u gradu koji je doživio deportaciju svojih Jevreja od strane nacista i njihovih fašističkih saradnika, navodi se u saopštenju. A nakon racije na jevrijsku četvrt u Rimu 16. oktobra 1943. više od 1000 Jevreja glavnog grada je deportovano, većina u logor smrti Auschwitz u okupiranoj Poljskoj. Samo 16 se vratilo. U saopštenju jevrijske zajednice navodi se da je incident sa sahranom još nečuveni jer se dogodio ispred crkve. Samo vešću koje nam je pristigla iz Rima odjavljujemo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.
Proroci su našu veru vidovito preskazali, apostoli raširili, mučenici dokazali. Vero naša bogonosna, vero slatka spasonosna, ti na zemlju Boga svodiš i na nebo nas uzvodiš. Ti na zemlju Boga svodiš i na nebo nas uzvodiš. Bog...